ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 6.08. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви почуєте. Останні новини зі Сходу. Як антитерористичну операцію переживає Луганщина? Кого з солдатів незабаром відпустять додому?
Знали, що хлопчики, ви не дуже надіятесь, дуже скоро звідси виїхати.
І чим дніпропетровська влада пояснює подорожчання проїзду у громадському транспорті?
Власники транспортних підприємств взагалі просили міськраду дозволити підняти тариф до 5, а то й 7 гривень.
Про це та про інше одразу після новини, які підготував Антон Шульга.
У Берліні сьогодні відбудеться черговий раунд тристоронніх консультацій для розв'язання українсько-російського газового конфлікту. В діалозі візьмуть участь чиновники Євросоюзу, Росії та України. Євросоюз представлятиме єврокомісар з енергетики Гюнтер Етінгер. Російський монополіст «Газпром» твердить, що до 7 червня газовий борг України становитиме близько 5,2 мільярда доларів. У Москві називають 2 червня крайнім терміном для оплати цієї заборгованості. Цього тижня міністр енергетики Росії Олександр Новак наполягав, що Україна має заплатити щонайменше 2 мільярди доларів до 30 травня. Євросоюз стурбований через те, що можливе припинення постачання російського газу в Україну також може спричинити скорочення або й повне припинення поставок блакитного палива до країн ЄС. Держсекретар США Джон Керрі вбачає знаки небезпеки у проникненні на територію України навченого особового складу з Чечні з Росії. Вони потрапляють на схід України, щоб розбурхати, щоб брати участь у бойових діях, додав Керрі в ефірі телеканалу PBS. Білий Дім висловив стурбованість використанням сепаратистами сучасної зброї, доправленої ззовні, після того, як поблизу Слов'янська був збитий вертоліт. 12 військових, серед яких був армійський генерал Сергій Кульчицький, загинули. Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов заявив у парламенті, що вертоліт був збитий із російського переносного зенітно-ракетного комплексу. Бій на території військової частини 30-35, що дислокується у місті Олександрівськ Луганської області, завершився. Про це йдеться у повідомленні Національної гвардії України. Одна з реактивних гранат, що була випущена терористами, влучила у склад для зберігання озброєння та боєприпасів. У результаті детонації склад вибухнув, зброя та боєприпаси були знищені, зазначають у Нацгвардії. За інформацією Національної гвардії, постраждалих від вибуху немає. Американський сенатор Джон Маккейн висловив подив, що США ще досі не надали Україні зброї. Про це він написав на своїй сторінці у Твіттер. І ми ще досі не дали Україні зброї, якої вона потребує. Проросійські бойовики збили український гелікоптер. 12 загиблих, написав Маккейн. Раніше він закликав допомогти Україні озброєннями на тлі загрози з боку Росії. На його думку, відсутність допомоги лише заохочує Путіна до ескалації конфлікту з Україною. У Вашингтоні американські законодавці закликали Францію скасувати продаж 2 новітніх вертольотоносців типу «Містраль» Росії і запропонували, щоб ці кораблі купила або орендувала НАТО. Франція заявила, що не скасує угоду з Росією, оскільки скасування може завдати більше шкоди Парижу, аніж Москві. Контракт дозволив створити близько 1000 робочих місць у Франції.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. У Києві 6 година 12 хвилин і ми продовжимо ранкову свободу. На Луганщині проросійські бойовики атакують військові частини Національної гвардії. Від українських військовослужбовців члени незаконного сепаратистського угруповання «Луганська Народна Республіка» вимагають скласти зброю. Солдатів-строковиків розійтися по домівках, а офіцерам перейти на бік ЛНР. При цьому бойовики використовують уже перевірену тактику – залучають до своїх акцій мирне населення. Докладніше про події на Луганщині запитаємо зараз у нашого луганського кореспондента Андрія Кузнецова, який на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Андрію.
Доброго ранку.
Про захоплення яких саме військових частин тобі відомо?
Ну, мені, по-перше, відомо, що сьогодні, точніше, вчора в місті Олександрівськ, який адміністративно належить до Луганська, цієї ночі горіли склади зі зброєю, їх охороняв підрозділ Національної гвардії України. Військових атакували проросійські бойовики, як повідомили у прес-службі обласного управління МВС. Бій тривав приблизно 30-40 хвилин. Під час бою вибухнув склад з боєприпасами. У прес-службі Національної гвардії уточнили, що склад з озброєнням та боєприпасами влучила одна з гранат від РПГ, випущених терористами. У результаті чого і стався вибух. Стовп диму було видно далеко від епіцентру події, а один із місцевих жителів мені розповідав, що кілька годин спостерігав за вибухами. Інформації про постраждалих поки що немає. А ось днем раніше був атакований підрозділ Національної гвардії, який дислокований у Луганську, в районі колишнього авіаційного училища штурманів. Місцеві мешканці розповідали про інтенсивну стрільбу та вибухи. Військовослужбовці готувалися до штурму, будівля була укріплена мішками з піском, солдати окопалися. Проросійським бойовикам вдалося захопити частину тільки тоді, коли на територію частини зайшли батьки солдатів-строковиків, які служать у частині. Батьки хотіли забрати своїх дітей, і, як повідомили мені військовослужбовці, вони не могли стріляти, щоб не поранити когось із цивільних. Джерела у військовій частині повідомляють, що на боці штурмувальників діяли колишні працівники «Беркуту». У руках бойовиків опинилися зброя і приміщення військової частини. У прес-службі угруповання «Луганська Народна Республіка» дещо інша версія події. Там кажуть, що почали стріляти військовослужбовці, коли до них на переговори прийшли мирні жителі, тому начебто бойовики... Бойовикам довелося втрутитися в ситуацію, втім українські військові переконані, що штурм не був спонтанним, а ретельно готувався. Наталко.
Андрію, а чи відомо, скільки постраждало людей під час цих штурмів?
Ну, про постраждалих у боях у місті Олександрівськ інформації поки що немає, а ось у Луганську під час штурму військової частини, за офіційними даними, поранено 5 осіб, 4 повстанців та 1 бійця Національної гвардії. Як повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації Павло Малиш, 3 людей мають дуже серйозні травми, в тому числі в тяжкому стані і український військовослужбовець. Його колеги мені розповіли, що вчора він перебував у комі. Студент.
Чим українські військовослужбовці відповідають? Чи відчувається взагалі, що в регіоні триває антитерористична операція?
Жодних ознак антитерористичної операції у Луганську, як на мене, не відчувається. Бої тут не ведуться, ну, якщо не враховувати штурми військових частин, під час яких українським військовим боронити ці частини ніхто не допомагає. Підрозділи проурядових сил перебувають на півночі області, місцеві жителі розповідають про періодичні перестрілки в районі міст Рубіжно та Кремінної, але про якісь результати цих перестрілок нічого не відомо. Сторони протистояння залишаються на старих позиціях і схоже, що про активну фазу антитерористичної операції на Луганщині зараз не йдеться. Ну, а тим часом лідери угруповання Луганська Народна Республіка кожен день по кілька разів дають прес-конференції, доносячи свої ідеї до жителів регіону через місцеві та російські ЗМІ. На вулицях міста продовжують грабувати людей. Мер Луганська Сергій Кравченко виїхав з міста у відрядження до Канади. Невідомо, де перебуває виконуюча обов'язки голови обласної адміністрації Ірина Варігіна. За деякими даними, її штаб базується на півночі області. Українські ж патріоти, незважаючи на ось таку складну ситуацію, на всі гоніння, ось патріоти у Луганську на одному з будинків вчора в центрі міста вивісили державний український прапор. Наталка.
Дякую, Андрію. На прямому зв'язку зі студією був наш луганський кореспондент Андрій Кузнецов. Ротації військових не буде, проте 6 тисяч демобілізованих солдат уже незабаром залишать службу. Це ті хлопці, які залишили вдома хворих дітей або батьків. Про це заявив міністр оборони України Михайло Коваль. Решта ж солдатів служитимуть далі у дуже спартанських умовах. Хлопці зізнаються, що українська армія виявилась не готова до війни. Бракує як спеціального спорядження, так і питної води. Подробиці в матеріалі Яни Полянської.
Міністр оборони Михайло Коваль запевняє, що ротації військовослужбовців Збройних сил України, які задіяні в антитерористичній операції на сході України, не буде. Він пояснює це тим, що безпека країни під загрозою, тож армія повинна використовувати усі свої ресурси.
Ми вивели всі сили і засоби, ми прикрили всі державні кордони, ми готові до виконання завдань за призначенням. У нас немає ні одної зайвої людини, щоб виводити і робити ротацію.
Зауважив міністр. Багато солдат вже служать довше, ніж передбачалось. Проте тих, у кого вдома залишились хворі діти або батьки, незабаром демобілізують, запевнив Михайло Коваль. За словами міністра, близько 6 тисяч таких військовослужбовців запасу незабаром залишить службу. Сержант Іван із 12-го батальйону територіальної підготовки міста Києва прибув до навчального центру Десна 12 травня. Його та інших солдат тренують, аби у разі загрози вони захищали столицю України від агресора. За словами Івана, до 31 травня відбуватимуться військові навчання. Наприкінці місяця має прийти наказ про те, куди хлопці відправляться далі.
Ми приїхали, там вже сказали, що хлопчики, ви не дуже надіятесь дуже скоро звідси виїхати. Тому що в Славянську і в інших містах ротації ще не було. І особисто моя думка, що саме ми їх і замінимо. Я до цього готуюсь, тому що в Києві нема чого обороняти, а там їх там просто скоро вже не вистачить.
Додав Іван. За словами сержанта, солдати живуть та харчуються в аскетичних військових умовах. Солдати ходять у старих радянських шоломах та найдешевших берцах, що стоптуються за три дні. За словами Івана, не вистачає одягу та військового обмундирування. Все це обіцяє підвести Київська міська адміністрація.
Деякі елементи ми ще чекаємо, щоб нам додали засоби, оптик, доповнительні елементи защити. Всі запевняють, що це все буде.
Додає Іван. Той факт, що українським солдатам бракує елементарних речей, яких повинно бути вдосталь, це наслідок багаторічного розкрадання оперативних та стратегічних запасів армії. Так вважає Олександр Фощан, один із координаторів громадської ініціативи «Армія СОС». Активіст розповідає, що спершу Генштаб планував витратити гроші, перераховані на номер 565, на речі другої необхідності. У той час, як армії потрібні бронежилети, форма та шоломи. І хоч ту закупівлю вдалося зупинити, проте збройними силами і далі керують люди, які не розуміються на актуальних потребах солдатів.
Розумієте, люди сидять, які діти минулого століття у них там мислення щодо взагалі постачання армії, як воно повинно працювати. Тому вони вже бігом під козирьок і хотіли відрепортувати, що ми такі молодці, ми вже хочемо закуповувати хлопцям те-то.
На думку активіста, система ухвалення рішень у Збройних силах надто бюрократизована. Як наслідок, керівництво не усвідомлює актуальних потреб армії, а закупівлі необхідних речей здійснюються лише після тривалих узгоджень та планувань. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Більше про те, як розгортається антитерористична операція на Сході, слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Молодь Плюс».
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6:21. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Будь-який економічний союз, створюваний Росією, стає політичним і нерівноправним. Для цієї країни будь-яке об'єднання є додатковим важелем геостратегічного впливу на держави пострадянського простору. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода політичний експерт Олексій Толкачов, коментуючи створення Євразійського економічного союзу Росії, Білорусі та Казахстану. Фахівець вважає позитивом те, що Україна не приєдналася до цієї трійки.
Я думаю, що потрапити або не потрапити до такого союзу, це було більше питання політичне, а економічні вигоди або недоліки – це вже питання сторінне. І мені здається, що якраз Росія створює будь-які утворення, в яких вона є член, не для того, щоб там просто бути членом, а для того, щоб там бути лідером і отримати додатковий інструмент геополітичного впливу на своїх сусідів. Іти в об'єднання там, де лідером є Росія, яка на сьогодні проявляє недружнє себе стосовно України, мені здається, не варто. Настане час, і ми відіграємо свої економічні інтереси. Нехай це будуть якісь інші економічні об'єднання. Ми свого не втратимо. Але сьогодні йти в якісь об'єднання з Росією не варто.
Повну версію розмови слухайте у другій частині нашої програми. Тоді ж запрошуємо вас, шановні слухачі, висловитися про те, чи добре що у створеному Росією, Білорусі та Казахстаном Євразійському економічному союзі немає України.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Держземагентство відкриває антикорупційну гарячу лінію. Таким чином, відомство має намір надавати громадянам консультації і відповідати на скарги під персональну відповідальність очільника відомства. Однак, за словами членів профільного парламентського комітету, гаряча лінія може допомогти тільки від локальної корупції, коли йдеться не про великі суми. Велику рибку зловити може хіба спеціально створений для цього орган, розповідає Анастасія Москвичова.
Стадіон «Старт» майже у центрі Києва, в епіцентрі земельних скандалів із 2010 року, коли товариство з обмеженою відповідальністю «Golden House» хотіло так реконструювати спорткомплекс, щоб звести на його території кілька висотних будинків. А тодішній голова КМДА Олександр Попов постановив збудувати там іще й вертолітний майданчик. У віснику приватизації від 4 серпня 2010 року йдеться про приватизацію спорткомплексу юридичною особою. Радіо «Свобода» звернулася у Державну реєстраційну службу, аби дізнатися, кому належить «Старт», але отримало відписку. У відповіді йшлося, що начебто за чинним законодавством інформацію навіть про форму власності земельної ділянки може отримати тільки сам власник цієї ділянки. Тепер боротися із відписками взялися у Державному земельному агентстві. Очільник відомства Сергій Рудик заявив, що має намір налагодити співпрацю у цьому питанні із іншими суміжними відомствами, що займаються землею, в тому числі і з реєстраційною службою. Зараз на базі Держземагентства створили гарячу лінію, подзвонивши на яку можна отримати консультацію або повідомити про корупційні зловживання у всіх регіонах України. Відповідь обіцяють надати протягом 14 днів. У Держземагентстві зараз працює 12 тисяч людей, із них 1500 тільки керівного складу. Гаряча лінія має стати одним із інструментів громадського контролю, говорить Рудик.
Вона буде працювати кожного робочого дня, крім вихідних і святкових, з 9 до 17 години. В п'ятницю так само, як і всі державні службовці, працюють з 9 ранку до 16.45. Тобто ситуація, про які людина не дозвониться, мені здається, що при 6 операторах і 4 аналітиків ми не допустимо.
Є дрібна корупція, що стосується хабарів на місцях, а є велика корупція, яка стосується всього Держземагентства. І якщо з першою гаряча лінія може боротися, то з другою навряд, вважає член парламентського комітету з боротьби з організованою злочинністю та корупцією позафракційний депутат Юрій Дерев'янко. На його переконання, для цього потрібен окремий уповноважений орган. Однак законодавство, яке б регулювало діяльність антикорупційного бюро, досі не ухвалили.
Там є кілька законопроєктів альтернативних. Ми на комітеті, до речі, відправили ці законопроєкти до європейських наших колег і на оцінку. Так само сподіваємося, що Рада підтримує. Хоча чим далі, тим більше скепсису на тему, що підтримує, враховуючи, як вона зараз працює.
Тим часом, як розповів напередодні Радіо Свобода очільник КМДА Володимир Бондаренко, нині на карті Києва багато білих плям. Це, зокрема, крамниці сяйвої знання, будинок актора, іподром та гостинний двір. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Цієї неділі, 1 червня, у Дніпропетровську на третину подорожчає проїзд у маршрутних таксі – до 4 гривень. Таким чином, місто стане одним із тих обласних центрів України, де вартість поїздок у маршрутках найдорожча. Влада пояснює підвищення цін зовнішньою економічною ситуацією, подорожчанням пального та запчастин. Однак деякі представники громадськості не вірять у прозорість розрахунків таких тарифів і у скрутне становище маршрутників. Юлія Рацебарська з подробицями.
Вартість проїзду у 4 гривні замість звичних для пасажирів 3 перевізники і місцева влада Дніпропетровська подають як результат компромісу. Раніше власники транспортних підприємств взагалі просили міськраду дозволити підняти тариф до 5, а то й 7 гривень через значне подорожчання пального та запчастин. Директор департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської міської ради Ірина Прилипа каже, з перевізниками домовлено, що тариф у 4 гривні граничний. Маршрутники ні в якому разі не можуть брати
більше.
На текущий момент проходит процедура подписания ДУП соглашения с автотранспортными предприятиями департаментом транспорта в пределах данных граничных тарифов по каждому отдельному маршруту.
Перевізники Дніпропетровська мають у міській раді потужне лобі. Кілька керівників автотранспортних підприємств самі є депутатами міськради. Однак вони стверджують, підвищення цін на маршрутки відбувалось із дотриманням усіх належних процедур. Тариф узгодили з антимонопольним комітетом, обговорювали із громадськістю. Голова обласної організації профспілок автомобілістів Андрій Берчук сподівається, що нові тарифи допоможуть перевізникам дотримуватись норм якості перевезення пасажирів. Він каже, громадськість уже поінформували.
Якраз в плані гласності зроблено дуже багато, і навіть може бути більше, ніж було б, так, в плані законності, правильності, відповідальності.
Між тим, у середовищі Дніпропетровського Євромайдану невдоволені рішенням міськради. Координатор активу громадської організації Євромайдан Дніпро Андрій Бут ставить під сумнів те, що нові тарифи пройшли громадське обговорення. Їхню організацію ні на які слухання не запрошували. Він каже, активісти вже раз пікетували міську раду і заявляли, що транспортники мають зменшити свої апетити.
Треба відрегулювати і контролювати ринок, щоб зменшили свої апетити. З боку чиновництва відбуваються систематичні побори з автотранспортних підприємств, і треба нарешті покласти край цій ганебній системі. Отже, враховуючи все це, ціна принаймні має залишитись на тому самому рівні і без шкоди автотранспортним підприємствам.
Тим часом у міській раді заявляють, що готуються поступово запроваджувати в місті ще й так звані нічні тарифи на проїзд. Пасажирам доведеться платити у 1,5-2 рази більше. Між тим, дніпропетровські євромайданівці у прозорість розрахунків нових тарифів не вірять і готуються наступного тижня пікетувати міськраду. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У Києві майже 6:30 ранку. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі будемо говорити про таке. Що чекає на Євразійський економічний союз без України?
Росія створює будь-які утворення, в яких вона є членом. Не для того, щоб там просто бути членом, а для того, щоб отримати додатковий інструмент геополітичного впливу на своїх сусідів.
Що означатиме для Росії візит Порошенка у Францію?
Чому Путін так рветься в Нормандію? Йому важливо поспілкуватися з сильними світу цього.
Що чекає на відвідувачів у президентській резиденції Синьогора?
Такої краси ви ніде не побачите. Ви погляньте, одна гора, друга гора небо підпирає. І тут ми, як царстві Божому. Але нам треба допомоги.
Про це та інше одразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Держсекретар США Джон Керрі вбачає знаки небезпеки у проникненні на територію України навченого особового складу з Чечні з Росії. Вони потрапляють на схід України, щоб розбурхати, щоб брати участь у бойових діях, додав Керрі в ефірі телеканалу PBS. Білий Дім висловив стурбованість використанням сепаратистами сучасної зброї, доправленої ззовні. Після того, як поблизу Слов'янська був збитий вертоліт, загинули 12 українських військових, серед яких генерал-майор Сергій Кульчицький. Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов заявив у парламенті, що вертоліт був збитий із російського переносного зенітно-ракетного комплексу. Бій на території військової частини 30-35, що дислокується у місті Олександрівськ на Луганщині, завершився. Про це йдеться у повідомленні Національної гвардії України. Одна з реактивних гранат, що була випущена терористами, влучила у склад для зберігання озброєння та боєприпасів. У результаті детонації склад вибухнув, зброя та боєприпаси знищені, зазначають у Нацгвардії. За інформацією Національної гвардії, постраждалих від вибуху немає. Американський сенатор Джон Маккейн висловив подив, що США ще досі не надали Україні зброї. Про це він написав у Твіттер. Ми ще досі не надали Україні зброї, якої вона потребує. Проросійські бойовики тим часом збили український гелікоптер, 12 загиблих. Раніше Джон Маккейн закликав допомогти Україні озброєнням на тлі загрози з боку Росії. На його думку, відсутність допомоги Росії лише заохочує до ескалації конфлікту з Україною. Петро Порошенко, який перемагає на президентських виборах в Україні, закликав США укласти новий договір у галузі безпеки і надати пряму військову допомогу. У Берліні відбудеться черговий раунд тристоронніх консультацій для розв'язання українсько-російського газового конфлікту. В діалозі візьмуть участь чиновники Євросоюзу, Росії та України. Російський монополіст «Газпром» твердить, що до 7 червня газовий борг України становитиме близько 5,2 мільярда доларів. У Москві називають 2 червня крайнім терміном для оплати цієї заборгованості. Євросоюз стурбований через те, що можливе припинення постачання російського газу в Україну також може спричинити скорочення або й повне припинення поставок блакитного палива до країн ЄС. Американські законодавці закликали Францію скасувати продаж Росії двох новітніх вертольотоносців типу «Містраль» і запропонували, щоб ці кораблі купувала або орендувала НАТО. У листі на адресу генсекретаря НАТО Андреса Фога Расмуссена йдеться, що купівля альянсом «Містралей» надійшла сильний сигнал російському президенту Путіну. Франція заявляла цього тижня, що не скасує угоду з Росією, оскільки скасування зашкодить більше Парижу, ніж Москві. Контракт вартістю понад 1,5 мільярда доларів дозволив створити близько 1000 робочих місць.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
У Києві 6 година 34 хвилини. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Будь-який економічний союз, створюваний Росією, стає політичним і нерівноправним. Для цієї країни будь-які об'єднання є додатковим важелем геостратегічного впливу на держави пострадянського простору. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода політичний експерт Олексій Толкачов, коментуючи створення Євразійського економічного союзу Росії, Білорусі та Казахстану. Фахівець вважає позитивом те, що Україна не приєдналася до цієї трійки. Із Олексієм Толкачовим спілкувався Олександр Лащенко.
Потрапити або не потрапити до такого союзу – це було більше питання політичне, а економічні вигоди або недоліки – це вже питання сторінне. І мені здається, що якраз Росія створює будь-які утворення, в яких вона є членом. Не для того, щоб там просто бути членом, а для того, щоб там бути лідером і отримати додатковий інструмент геополітичного впливу на своїх сусідів. Іти в об'єднання там, де лідером є Росія, яка на сьогодні проявляє недружне себе стосовно України, мені здається, не варто. Настане час, і ми відіграємо свої економічні інтереси. Нехай це будуть якісь інші економічні об'єднання. Ми свого не втратимо. Але сьогодні йти в якісь об'єднання з Росією не варто.
Виходить, що для учасників Євразійського економічного союзу Білорусі та Казахстану це об'єднання жодних плодів не принесе, і в кращому випадку даний союз перетвориться на формальність, як, наприклад, створена вже майже 20 років тому союзна держава Росії та Білорусі.
Будуть певні переваги і для Росії в сенсі заведення власних інвестицій в сусідні держави, і для Казахстану з Білорусі в питанні експорту власних товарів на російський ринок. Тобто, я думаю, що вони все-таки будуть виходити на якісь реальні форми співпраці, і що хоча б Білорусь з Казахстаном хоч якусь економічну вигоду від такого об'єднання отримають.
Наскільки наївні ті російські ліберали, яких, звісно, небагато вже залишилося, які все-таки передбачають, що через 10, можливо, 20 років Росія відійде від євразійського шляху і буде все ж таки об'єднуватися з Європою? Чи можна через цей час сподіватися, що там, в Європі, Росія об'єднається із Україною, яка цей шлях, можливо, пройде раніше? Наскільки наївні такі сподівання?
У мене просто на рівні відчуттів є розуміння, що об'єднатися з Росією в європейському шляху буде неможливо до тих пір, доки Росія буде в межах її кордонів теперішніх. Вона є надзвичайно величезним утворенням геополітичним, і в різних кінцях Росії свідомість різна, ідентичності єдиної немає. І от повернути цю величезну махіну на європейський шлях розвитку, попри всі розмови європейських лібералів, мені здається неможливим. Росія або буде певний свій власний шлях, хоча сумніваюся, що Росія буде достатньо тривалий час життєздатною, або її все-таки очікує зменшення території, розподіл на численні суб'єкти з різноманітними точками і європейська частина Росії, от тоді вона вже зможе обрати певний європейський шлях і стати на європейські цінності. А все те, що за Уралом, ті території оберуть інший напрямок свого тяжіння, і притягти їх буквально за вуха до Європи аж ніяк буде неможливо.
А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам відповісти на запитання. Чи добре, на вашу думку, те, що у створеному Росією, Білорусію та Казахстаном Євразійському економічному союзі немає України? Телефонуйте до нашої студії.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А у нас вже є слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку, Андрій Сумщина. Я вважаю, що добре, що нас немає в Євроазійському союзі, тому що це продовження Російської імперії, яка на протязі століть вбивала українську націю. На момент приєднання України до Росії, ну тоді це була Московщина, було приблизно по 5 мільйонів українців і росіян. Але, як свідчить історія, що великі нації пожирають маленькі нації. От великий братній російський народ майже сожрав українську націю. І якби ще пара десятків років в Радянському Союзі, то від нас, українців, не залишилось би ні рожок, ні ніжок. А нам треба брати приклад з Польщі. Поляки добре знають свою історію, вони знали, що Росія двічі позбавляла їх незалежності, тому коли вони витурили російські війська з території Польщі, вони швиденько побігли в НАТО, в Європейський Союз, і тому у них немає таких проблем, які ми маємо сьогодні в стосунках з Росією. Дякую за увагу.
Дякую вам за думку. У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, і звідки ви?
Здравствуйте, Владимир Дніпропетровський.
Слухаємо.
Я считаю, что ни в коем случае нельзя объединяться в этот союз. И хорошо, что Украина не в этом Евразийском союзе, как он говорят. Все времена Россия проявляла недружеские отношения к украинскому народу. Запрещала мову, запрещала культуру. И всеми указами, начиная с Петра I и до сегодняшнего дня, это не прекращается. Нас единственный путь только в Европейский Союз. Там наши ценности, там наши приоритеты, там наша свобода.
Дякую за вашу думку. А напередодні ми запитали у киян, поцікавилися їхньою думкою.
Не знаю, як їм чи добре, а нам, напевно, добре. Має значення, яке життя буде в нашій власній країні. Це, в першу чергу, залежить від нас самих.
Нам туди не варто. Ми можемо бути там спостерігачем з тим, щоб у нас були нормальні економічні, фінансові стосунки з цими країнами. Бо однаково ми пов'язані ще залишками Радянського Союзу з тим, щоб не занепали наші підприємства. Вигідно буде їм, що їхні також підприємства продовжують працювати.
Думаю, взгляд добре. Навірно, тому що нинішнє руководство Росії не сильно устраює. Навіть моя внучка говорить, я не люблю Росію, хоча вона і розова у мене на карті.
Це плохо, тому що у нас дуже багато зв'язів, ті, які ми розвивали з початку Совєтського Союзу. Ми мали постійну роботу.
Ну, я не хотіла б, напевно, туди. Мені б не хотілося, щоб так колись як було в Совєтському Союзі. Мені б цього не хотілося, щоб з прилавка колбасу туди давали і взагалі все остальне. Будемо опять кормити Москву і все.
Я вважаю, що в Україні є свій шлях. То може, що і добре, що її немає в тому переліку цих держав. Тому що ми все ж таки ближче до Європи, аніж до Азії.
Чи добре те, що у створеному Росією, Білорусію та Казахстаном Євразійському економічному союзі немає України, активно обговорюють і користувачі Радіо Свобода в соціальних мережах. Зокрема, Ольга Приходько говорить, це не просто добре, це дуже добре. Юрій Журавльов наголошує, Україна зробила правильний вибір, відмовившись від Євразії. Олесь Слобода дає, крім великого концлагеря, з цього союзу нічого не вийде. Дмитро Корсунський впевнений, що Росія дискредитувала себе на десятки років вперед. Не можна ні в які спільноти вступати з Росією. Серега Микенченко додає, скільки союзів не створюй, а Путін там головний. Нам такого не треба. Натомість Ігор Київський каже, в будь-якому рішенні має бути перше. Це прагматичний і зважений підхід. Якщо в економічному плані СНД приносить фінансову вигоду державі, розривати стосунки – не можна. Саша Гайдай вважає, що без України це просто смішно, а Анре Пісветмат впевнений, ще буде.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Києві 6 година 42 хвилини і ми продовжуємо ранкову свободу. Новообраний український президент Петро Порошенко ще до того, як складе присягу, матиме можливість зустрітися з лідерами провідних країн світу. Наступного тижня заплановане його перебування на урочистостях у Польщі, а згодом Порошенка очікують у Франції на іншій історичній церемонії. Там майбутній глава української держави може побачитися з президентом Росії Путіним. Але Москва досі не виявила ознак готовності до такого контакту. Більше про це розповість Богдан Цюпин.
Польський президент Броніслав Комаровський чекає на Петра Порошенка 3-4 червня на святкуваннях 25-річчя перших виборів, які поклали край комуністичній владі у Польщі і вивели країну на шлях до членства в НАТО і ЄС. Саме Польщу, яка може похвалитися найдинамічнішою економікою у Європі, часто порівнюють з Україною. Серед гостей у Варшаві будуть представники провідних держав світу, і, зокрема, Барак Обама, який від імені США вже привітав новообраного українського президента і обіцяв підтримку. Певною несподіванкою цього тижня стало запрошення від президента Франції Франсуа Оланда, щоб 6 червня Петро Порошенко брав участь у церемоніях з нагоди річниці висадки у Нормандії військ антигітлерівської коаліції. Запрошення стало результатом активних зусиль української громади Франції та прихильників України у французьких політичних колах. Редактор журналу «Український тиждень» Алла Лазарєва, яка базується у Франції, пояснює важливість події.
Це нагода познайомитись особисто, встановити контакт, про щось переговорити. Ну, власне, чому Путін так рветься в Нормандію і навіть не заважав нам, тобто заважав, але не дуже здійснити президентські вибори. Він міг ще гірше заважати. Але чому він стримувався в своїх бажаннях накапустити Україні? Це тому, що він дуже хотів Нормандію, тому що йому важливо поспілкуватися з сильними світу цього. Як що це важливо Путіну, це важливо також і Порошенко, це важливо Оланду, це важливо всім. Тобто історичний факт, в принципі, використовується як дипломатична подія.
В результаті запрошення керівника України президент Путін втрачає монополію Росії на представництво усього колишнього Радянського Союзу як воюючої сторони у Другій світовій війні. Є підстави вважати, що певні кола у Москві цим дуже невдоволені. Ще більше в Росії невдоволені тим, що дії президента Путіна щодо України порівнюють з тим, як Гітлер діяв у Європі перед Другою світовою. Зараз важко передбачити, хто зі світових лідерів захоче надто довго чи надто близько спілкуватися з Путіним, якого міжнародна спільнота засудила за агресію і розпалювання насильства в Україні. Але для новообраного українського президента це може бути перший крок до налагодження діалогу з Москвою. Російський міністр закордонних справ Лавров також визнав необхідність переговорів.
Ми не нав'язуємо
якісь додаткові форми переговорів, каже міністр, але відчуваємо потребу додаткового поштовху від міжнародної спільноти. Міжнародна спільнота останніми кроками дає зрозуміти, що готова підштовхувати до переговорів. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Як Петро Порошенко може підвищити свій рейтинг? На чому тримається авторитаризм Путіна? І коли стабілізується гривня? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Щоб не робив президент Петро Порошенко далі, його рейтинг приречений падати, бо людина при владі завжди є мішенню для критики. З цією тезою не погоджується політолог Вадим Карасьов. Інтерв'ю, з яким друкує газета «Україна молода», він вважає, що все залежить від того, як Порошенко пройде першу так звану розгонну фазу свого президентства. Якщо він на старті набере достатню швидкість, рейтинг не тільки не впаде, а може навіть збільшитися. Ключовим моментом тут є Донбас і антитерористична операція. Якщо він не тільки швидко та ефективно завершить АТО, а й принесе на Донбас мир і безпеку, він стане президентом усієї країни і Сходу, і Заходу, і Центру. В ньому всі побачать лідера, який врятував Україну від розпаду. Заголовок публікації Вадим Карасьов. Якщо Порошенко буде сильним президентом, він відпрацює два терміни. Тепер настав час зрозуміти, що Росія не Україна. Необхідно це, зокрема, і українцям, щоб чітко усвідомлювали, з ким доведеться мати справу в найближчому майбутньому, переконує дописач газети «День». Він вважає, що для Кремля війна в Україні – це не стільки зовнішня політика, скільки частина внутрішнього управління. Якщо зараз припиниться серіал про Україну під владою фашистів і США, то доведеться терміново чимось заповнювати 90% інформаційного і суспільно-політичного телемовлення. Дописач наголошує, що російського удару завдано по територіях, де має розгорнутися сланцевий проект, тож ніякої імпульсивності і безумства в діях Росії немає. Також украй безглуздо і небезпечно зводити все, що відбувається, до особистих амбіцій однієї людини та її оточення, вважати все це маргінальним конфліктом. Це перші кроки у світовій експансії російського нацизму, терористичного утворення, на яке перетворилася Росія. Про це стверджується в статті «Україна не Росія, Росія не Україна». Утримати владу в суворому авторитарному режимі, який є сьогодні в Росії, можна лише тоді, коли народу показати ворога. Причому він має не лише існувати в пропагандистських вигадках карманичів. Цей міф повинен бачитися переконливим для широких мас населення, переконаний експерт українського тижня. Він вважає, що Україна дуже швидко ліквідує анклави постсовкового мислення на своїй території, тоді як Росія скочується в архаїку. За умов, коли до 40 комерційних банків не мають змоги здійснювати на Сході своєчасні платежі, роботу потужних постачальників валютної виручки блокують терористи, очікувати на швидку стабілізацію курсу гривні не варто. Водночас, уже в червні українці спостерігатимуть перші ознаки її зміцнення. Зумовлені після вибірної розрядкою ситуації в Донецькій та Луганській областях і низкою регулятивних перемін, які необхідні для одержання другого траншу кредиту МВФ. Про це стверджує газета «Голос України». За оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Півроку тому, 30 листопада, на Майдані у Києві було жорстоко побито студентів. Ця подія обурила людей і стала поштовхом до ще більшого протистояння. Українці піднялись на революцію гідності, щоб відстояти людські цінності. Як Майдан змінив українців і який наслідок на громадян має неспокій Україні, що триває вже півроку? Відповіді на ці запитання шукала наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
До 30 листопада львів'янин Андрій Скоп приїжджав на Майдан час від часу, 1 грудня приїхав і практично не виїжджав з Києва до кінця лютого. Всі найважчі і кровопролитні дні був серед побратимів.
Мене Майдан, напевно, дуже змінив. Почав на багато речей дивитися зовсім по-іншому. Дістав дуже великий досвід, власне, спілкування з людьми. Бо там постійно ти мусив спілкуватися з людьми. Я, може, став більше жорстокіший, цинічний якийсь такий. Але головне, що це появилося все не на Майдані, а вже після Майдану, коли це все пішло переусвідомлення того, що ти бачив, що ти чув, то що що відбувалося. Я знаю, що дуже багатьох хлопців, так як у мене, є такі відчуття, що я щось не зробив на Майдані, що я когось не витягнув, когось не врятував.
А ще Андрій відчуває відповідальність за державу, тому сам активно включився у громадську роботу. Після Майдану громадяни відчувають розгубленість, яка пов'язана з різними травмами, наголошує Олександр Фільц, головний лікар Львівської обласної психіатричної лікарні.
Не треба себе тішити ілюзіями, що ми настільки розумні, що ми ситуацію добре можемо охарактеризувати і розуміти. Ми не маємо такого досвіду, аналізу ситуацій подібних та й переживання такого. Ми не були ніколи в такій війні. Наша держава не стояла в таких воєнних подіях. Наша держава не була така різна в воєнних подіях. У Львові нічого не відбувається, а там вже катастрофа, так? А центр в напруженні.
Майдан змінив кожного, того, хто там проводив час, хто зрідка бував, хто спостерігав за подіями через медіа, переконаний психіатр Сергій Рослюк. Позитивні зміни у тому, що люди відчувають себе громадянським суспільством, посилилося відчуття відповідальності за державу, стала виразнішою самоідентифікація народу.
У людей наростає почуття справедливості. Можливо, через те є така розгубленість на Заході, бо у людей є таке відчуття, по-перше, сили, що ми можемо щось змінити. Тобто відчуття сили і відчуття власної правоти, інколи аж занадто загострено, що також є проблематично. У людей якби менше зараз є здатності до довгодовства. Наростає агресія.
Українське суспільство півроку після початку Майдану переживає постійний неспокій, тривогу і страх. Люди бояться, що на кордоні стоять російські війська, що у східних областях триває війна, і вона може перейти на всю країну. Водночас українці стали носіями високої чутливості до загальнолюдських проблем, цінностей і конфліктів. Якщо ж суспільство знайде шляхи вирішення сучасної соціальної кризи, то стане прикладом для всього світу, переконані фахівці. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ворота державної резиденції Синьогора, що у Гуті в Карпатах, знову відкриті для відвідувачів. Мається на увазі резиденція, де відпочивали раніше і Кучма, і Ющенко, і Янукович. Як і Межигір'я, Синьогора викликала особливий інтерес. Туристам пропонують протягом 3 годин пройтися заповідною територією, оглянути робочі приміщення президентського будинку і скуштувати карпатський чай на пасіці. Статус державної резиденції збережуть, але юридично необхідно завершити формування Національного природного парку Синьогора.
Як і Межигір'я, Синьогора викликала особливий інтерес. У лютому до резиденції приїхали автомайданівці і прийшли місцеві люди з Гути, згадує депутат обласної ради Ярослава Гоголь.
Вони не розуміють, що це стратегічний об'єкт, але пояснили, подумаємо, кому це вигідно, щоб ми це зараз взяли і знищили. І наскільки ви бачите, ми зуміли, ми зберегли.
Державна резиденція Синьогора знаходиться у надзвичайному куточку Карпат, де унікальні оздоровчі, духовні, енергетичні особливості. Їх можна широко використовувати і для рекреації, і для наукових досліджень, і для туризму, наголошує генеральний директор Державного оздоровчого виробничого комплексу Синьогора Владислав Левенець.
Це позитивна енергетика цієї землі. Тут іде магнітний розлом до Банявського скита. У цьому краї написана була перша конституція незалежної України. Унікальні лікувальні властивості повітря, вода і аура. Гарно пишеться, гарно думається, гарно малюється.
Починається екскурсія на КПП. Забули паспорт, без нього на режимний об'єкт не пустять. Мальовничою дорогою, попри вольєри з птахами, попри каскад озер, піднімаємось до резиденції. Все це можна знімати на відео і фотоапарати, а от до резиденції заносити апаратуру не можна. Тут можна тільки дивитися. Зал офіційних прийомів іноземних делегацій, ще один зал, де висять портрети усіх гетьманів, бібліотека, робочий кабінет президента. Екскурсії в кімнати проживання не передбачені. А от у приватних розмовах розкажуть, що Віктор Янукович тут був лише 3 рази. Віктор Ющенко любив їздити часто, а найдоступнішим був Леонід Кучма.
Ще найпростіше, до речі, був до нього. Сідай, калякай. Просто так прожив.
Для прикарпатців синонімом президентської резиденції є ще назва села Гута. Хто має роботу в резиденції, за неї тримається. В розвитку туризму сільські люди зацікавлені, каже сільський голова Гути Володимир Георгей.
Такої краси ви ніде не побачите. Погляньте, одна гора, друга гора небо підпирає. І тут ми, як царстві Божому. Але нам треба допомоги в ремонті доріг. Доброго тріп по покращенню електропостачання.
Щодо майбутнього резиденції Синьогора, вона використовуватиметься як державна резиденція для прийому високих іноземних гостей і для збереження Національного природного фонду.
Ми слухали розповідь від Галини Добош. Фото з екскурсії у резиденцію Синьогора можна подивитися на нашому сайті radiosvoboda.org. А зараз у ранковій свободі новини від Антона Шульги.
Дякую. Держсекретар США Джон Керрі вбачає знаки небезпеки у проникненні на територію України навченого особового складу з Чечні з Росії. Вони потрапляють на схід України, щоб розбурхати, щоб брати участь у бойових діях, додав Керрі в ефірі телеканалу PBS. Білий Дім висловив стурбованість використанням сепаратистами сучасної зброї, доправленої ззовні, після того, як поблизу Слов'янська був збитий вертоліт. 12 українських військових загинули, серед них був і генерал-майор Сергій Кульчицький. Бій на території військової частини 3035, що дислокується у місті Олександрівськ Луганської області, завершився, про це йдеться у повідомленні Національної гвардії України. Одна з реактивних гранат, що була випущена терористами, влучила у склад для зберігання озброєння та боєприпасів. У результаті детонації склад вибухнув, зазначають у Нацгвардії. За інформацією Національної гвардії, постраждалих від вибуху немає. У Берліні відбудеться черговий раунд 3-сторонніх консультацій для розв'язання українсько-російського газового конфлікту. У діалозі візьмуть участь чиновники Євросоюзу, Росії та України. Російський монополіст «Газпром» твердить, що до 7 червня газовий борг України становитиме близько 5,2 мільярда доларів. Євросоюз стурбований через те, що можливе припинення постачання російського газу в Україну також може спричинити скорочення або й повне припинення поставок блакитного палива до країн ЄС. Американські законодавці роботодавці закликали Францію скасувати продаж Росії двох новітніх вертольотоносців типу «Містралі». Запропонували, щоб ці кораблі купувала або орендувала НАТО. У листі на адресу генсекретаря НАТО Андреса Фога Расмуссена йдеться, що купівля альянсом «Містралей» надійшла сильний сигнал російському президенту Путіну.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 30 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Наталка Коваленко, Антон Шульга і звукорежисер Наталка Антоненко. Бажаємо вдалого дня та приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Е.